Pagi, sagi?
Pagi.
Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan bahkan kita melayani Tuhan yang hidup. Dan saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman berhasil menikmati roti yang Tuhan bagikan kepada kita saat pujian dan penyembahan tadi? Itu karena dia peduli dengan jiwa kalian. Dan kita harus bersyukur bahwa kita selalu menikmati madu, manisnya perkataan dari firman Tuhan yang menyegarkan kembali jiwa kita. Mari kita jadi, kami beri judul untuk pesan kita hari ini adalah kekudusan. Sama siapa untuk mendengarkannya? Mari kita langsung saja ke bilangan 14, ayat 36 sampai 37.
Ya sejujurnya kami bahkan sudah bingung mau memberi judul apa gitu. Khususnya saya. Karena waktu mau judul ini udah pernah. Judul ini udah pernah gitu. Akhirnya kita buat sederhananya.
Kekudusan. Ini bakal jadi seri pertama kita. Semua sudah di sana?
Yes.
Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Di minggu lalu kita belajar dari ayat ini. Kita semua mengetahui bahwa penghakiman dilakukan Tuhan untuk memperjelas garis pemisahan. Katakan pemisahan. Dan pemisahan untuk yang tidak percaya dan yang percaya. Dan untuk mereka yang percaya, terus bersatu dan menjadi satu kesatuan dalam tubuh komunitas Tuhan. Dan yang tidak percaya akan dilemparkan keluar dari tubuhnya. Dan ini membantu kita untuk melihat bahwa buah dari ketidakpercayaan akan mendatangkan pemisahan di dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap domba-dombanya. Dan Tuhan sangat peduli dengan kondisi umatnya, itulah sebabnya kalau ada hal yang berpotensi mengganggu atau membahayakan umatnya yang percaya kepadanya, maka Tuhan akan segera bertindak dan melakukan pemisahan. Dan hari ini kami mengawali dengan cerita ini lagi, bahwa firman Tuhan ini masih terus hidup dan membantu kami untuk melihat hal baru dari cerita ini. Kami mau mengajak kita semua untuk dapat melihat kondisi hati daripada pengintai ini. Kalau kita lihat bahwa sikap hati mereka yang menghampiri setiap umat Israel, kita mampu melihat bahwa sikap hati yang gak benar itu dapat mempengaruhi seluruh umat. Jadi di dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan bahwa tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ada masalah yang disebabkan oleh para pengintai ini yang membuat mereka segenap umat bersungut-sungut. Jadi kata bersungut-sungut itu sama dengan, kita artikan sama dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya. Yang terjadi di dalam cerita ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh ketidakpercayaan para pengintai ini membuat segenap umat menjadi tidak percaya. Harus disadari bahwa kabar busuk yang keluar dari hati itu dapat mempengaruhi seluruh umat bangsa, seluruh umat Israel. Jadi dalam cerita ini bahwa para pengintai ini menggambarkan betapa busuknya hati mereka karena ketidakpercayaan mereka, sehingga mereka mempengaruhi seluruh bangsa ini. Busuknya hatimu karena ketidakpercayaanmu itu dapat mempengaruhi saudara-saudara. Kabar buruk yang keluar dari hatimu dapat mempengaruhi seluruh komunitas ini. Karena kabar buruk bersungut-sungut, ketidakpercayaan itu semuanya menghasilkan dosa. Dan dosa itu akan menghasilkan hukuman. Lihat ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Lihat orang-orang ini yang kena tulah karena mereka enggak suka dengan hal ini. Tuhan enggak suka dengan ketidakpercayaan. Orang-orang yang mempengaruhi dan yang terpengaruhi di dalam cerita ini, mereka semua dapat hukuman. Orang-orang yang ada di dalam kebusukan ini atau yang terpengaruh oleh kabar busuk, mereka semua kena tulang. Mereka yang bersungut-sungut atau mereka yang tidak percaya, sadari bahwa mereka akan kena tulang. Dan hari ini kita akan melihat tulah apa yang akan didapatkan bagi mereka yang tidak percaya atau mereka yang bersungut-sungut. Tulah apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang bersungut-sungut dan yang enggak percaya. Untuk dapat melihat hal itu, pagi ini akan bantu kita di Bilangan 12.
Bilangan 12 saya mulai dari ayat yang pertama. Bapak ibu saudara yang sudah dapat katakan amin. Amin. Miriam, bukan Meriam ya. Bilangan 12 ayat 1 dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2, kata mereka, sesungguhnya Tuhan berfirman, Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Musa lembut hati deh. Lebih dari setiap manusia yang di atas bumi muka bumi ini.
Wow, dia lembut hati.
Sebagian besar Bapak Ibu Saudara sangat mengenal cerita ini. Amin. Tetapi cerita ini sangatlah spesifik terhadap suatu pelanggaran. Yang kami percaya pasti ada alasan kenapa. Alasan kuat kenapa Musa menulis cerita ini. Artinya Musa tahu bahwa hal ini penting dan akan sangat baik untuk umat Tuhan generasi berikutnya mengetahui dan belajar dari hal ini. Bicara tentang hukuman, bicara tentang tulang yang Tuhan berikan kepada umatnya, ada berbagai macam. Tetapi kami melihat konsistensi. Pertama adalah konsistensi alasan kenapa hukuman itu terjadi. Kenapa Tuhan menghukum seseorang? Orang akan mudah katakan Tuhan menghukum karena ada dosa. Setuju? Tetapi kan muncul pertanyaan, apa itu dosa?
Nanti kamu makan dosa di India. Ya.
Ada dosa dong ya, makanannya. Dosa adalah akibat dari pelanggaran atau perintah. Dosa adalah akibat dari pelanggaran perintah itu. Padahal orang tidak akan melanggar perintah tanpa satu alasan, yaitu tidak percaya. Kalau Bapak Ibu renungkan bersama dengan apa kita renungkan bersama, apa yang membuat orang itu tidak taat? Apa yang membuat orang itu tidak taat Taurat? Kenapa enggak taat hukum? Kenapa enggak taat perintah? Kenapa enggak taat tuntunan Roh Kudus? Atau apa yang membuat seseorang itu enggak mengikuti Tuhan? Karena orang itu tidak percaya. Karena orang itu tidak percaya kalau Taurat satu-satunya yang benar. Kalau hukum Tuhan itulah yang kebenaran. Kalau tuntunan Roh Kudus adalah satu-satunya langkah yang benar untuk kamu ambil di waktu itu. Jadi bisa disimpulkan, dosa adalah hasil dari ketidakpercayaan. Dan orang yang berdosa layak untuk dihukum.
Bilangan 14 tadi, Pedro membantu kita untuk melihat bagaimana hati mereka yang gak percaya dengan bentuk bersungut-sungut. Mereka tidak percaya rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan mereka tidak mempercayai. Sungut-sungutlah yang keluar. Dan dari cerita ini, Miriam dan Harun mengalami juga ketidakpercayaan itu. Tetapi, catatlah baik-baik. Mereka bukan tidak percaya perkataan Tuhan. Di sini. Mereka tidak percaya sama cara Tuhan mengatakannya. Mereka tidak percaya dengan cara Tuhan melakukan sesuatu. Mereka katakan, masakah Tuhan hanya berbicara lewat Musa? Mereka tahu Tuhan, mereka tahu perkataannya, tapi yang dia bermasalah adalah katanya lewat Musa. Apapun alasan Miriam, Pak, dalam hal ini, pernyataan hatinya ini hanyalah sebuah bentuk dari ketidakpercayaan di dalam dirinya akan apa yang dilakukan Tuhan. Di ayat 10, lihat ini ayat 10. Dan ketika awan itu telah naik dari kemah. Kalau teman-teman lihat ada lucu, kita waktu lihat Tuhan langsung bilang, hei kalian bertiga, keluar. Tuhan langsung bilang gitu, langsung keluar. Dan seketika awan itu naik, kata di atas kemah itu, tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Siapa yang mau jadi putih seperti salju di sini? Yang enggak kusta juga tapi. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Apa yang terjadi? Apa hukuman untuk Miriam yang tidak percaya Tuhan ini? Apa hukuman? Kusta. Siapa yang pernah sakit kusta? Belum ada kan? Aduh Pak Giri, amit-amit kalau kena bahaya. Ya kusta itu bahaya. Saya coba bantu untuk identifikasi apakah Bapak Ibu Saudara pernah kena kusta atau enggak. Dengarkan baik-baik. Kusta adalah penyakit yang diberi Tuhan sebagai hukuman kepada mereka yang tidak percaya. Di catatan Wikipedia katakan kusta adalah infeksi bakteri namanya lepra yang menyerang kulit dan masuk. Tidak hanya ada di kulit ya, tapi dia masuk ke dalam sampai lapisan bawah kulit aka daging. Jadi kusta adalah sesuatu yang perlahan tapi pasti. Katakan pasti.
Pasti.
Bukan tempat burung itu ya. Dari permukaan akan masuk sampai ke dalam. Dan perasaan ini, inilah yang disebut kadang ada perasaan ketidakpercayaan ini. Biasanya dimulai dari yang kita kata bahasa Jepangnya kuciwa. Kuciwa. Kecewa. Kekecewaan. Rasa pedih, rasa sedih yang menekan, yang bercampur dengan kekesalan yang perlahan tapi pasti akan masuk dan mulai dari permukaan dan masuk perlahan sampai ke hatimu. Ini yang sering kita sebut offense. Ini yang sering kita dalam bahasa Latinnya tersinggung. Permulaannya dari mana? Tadi bahasa Jepang tadi?
Kuciwa.
Kecewa dengan apa yang kamu dengar dari Tuhan. Atau juga kecewa bagaimana Tuhan melakukannya. Atau kecewa bagaimana Tuhan memakai seseorang atau memakai pemimpin untuk melakukan itu. Atau untuk mengatakan firman itu. Begitu kamu biarkan kecewa itu ada, dia akan seperti bakteri yang masuk ke dalam dan bahkan tinggal dan mempengaruhi hati kita sepenuhnya dan hidup kita. Ditulis di ayat ini, Miriam katakan, masakah Tuhan hanya berbicara melalui Musa? Dia kecewa, kekecewaan terhadap cara Tuhan ngomong. Kenapa cuma lewat orang itu? Aku juga bisa kok. Dan itu adalah permulaan yang membawa hukuman bagi dia, yaitu kusta itu sendiri. Pernah kamu mempertanyakan cara Tuhan berbicara kepada kamu? Ya. Saya tanya lagi, pernahkah kamu mempertanyakan cara Tuhan berbicara kepadamu? Ya. Khususnya kalau itu melalui pemimpin. Khususnya pemimpin yang Tuhan taruh di hidupmu. Dan kalau hal itu ada di hatimu juga, dan kekecewaan itu, hati yang tidak percaya dengan cara Tuhan itu, atau tidak percaya bahkan dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan punya hukuman untuk kamu. Apa hukumannya? Kusta. Kamu akan kena kusta. Kamu akan kena offense. Kamu akan terjadi ketersinggungan. Kamu akan mengalami kepahitan.
Kau jadi orang Batak kamu.
Pernahkah kamu kena kusar? Saya tanya lagi, pernah enggak kena kusar?
Pernah.
Ya. Atau ada yang sedang sakit kusar hari ini? Ada?
Enggak ada yang ngaku.
Tuhan memberikan hukuman dan hukuman itu bisa menjadi tanda. Ngeri, kusta itu hukuman. Offense itu hukuman. Tersinggung itu hukuman yang menjadi tanda bahwa orang itu sebenarnya sedang ada dalam ketidakpercayaan. Kita lihat Imamat 13 ya. Kita akan lebih dalam soal kusta mengkusta ini. Imamat 13. Katakan identifikasi kalau sudah di sana.
Identifikasi.
Imamat 13 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya. Imam-imam itu. Ingat bahwa ini merupakan hukum yang telah Tuhan tetapkan untuk seluruh umatnya. Dan bangsa Israel harus melakukan perintah ini tanpa terkecuali. Jadi waktu mereka merasa sakit atau enggak sehat, mereka langsung datang ke imam untuk mengecek kondisi mereka. Jadi waktu hati mereka merasa sakit, hati mereka merasa enggak sehat, atau merasa hati mereka sedang sakit, mereka langsung datang ke imam. Catatan untuk kita semua bahwa tidak semua sakit hati itu ofensif. Tidak semua perasaan yang enggak enak itu ofensif. Jadi di sini imam yang akan melihat hal itu. Kira-kira apa yang membedakan antara ofensif dan bagaimana cara kita melihat apa yang benar-benar terjadi? Bagaimana kita bisa mampu mengidentifikasikan hal itu? Lihat di ayat 3. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Apa yang membedakan antara ofensif dan bukan ofensif? Apa yang membedakan bahwa orang itu tersinggung atau enggak? Apa yang dapat membedakan dan menentukan kalau seseorang itu memiliki penyakit kulit, penyakit kusta atau tidak? Ingat bahwa offense itu lebih dalam dari kulit. Di dalam ayat ini, cara imam mengecek tanda-tanda yang dapat dilihat, tandanya adalah bulu di tempat penyakit itu berubah warna menjadi putih. Penyakit kulit itu lebih dalam dari kulit. Jadi imam akan melihat semua hal ini.
Dan saya rasa kita semua di sini satu hati ya. Semua bisa merasakan satu dengan yang lain. Kita bisa sensitif dengan yang lain. Tetapi masalahnya di sini adalah offense adalah sesuatu yang mendalam di dalam hati seseorang. Offense itu gak hanya kelihatan di permukaan aja, tapi itu jauh lebih dalam di dalam hati. Dan ini masalah yang jauh lebih dalam dari apa yang mampu dilihat oleh mata. Ini sesuatu yang dalam, berakar di dalam hatimu, dan itu adalah penyakit yang serius. Kecewa adalah permulaan. Kalau dibiarkan, kekecewaan itu akan berubah menjadi offense. Kekecewaan yang kamu miliki, yang dibiarkan ada, sehingga itu bertumbuh, berakar, dan mendalam di dalam hidup. Meskipun awalnya biasa aja, tapi semakin kamu biarkan, maka itu akan semakin serius dan menjadi offense, menjadi kusta. Lihat di ayat 44, apa yang Tuhan tetapkan. Maka orang yang sakit kusta itu, ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Jadi penyakit kusta ini hanya imam yang mampu mendiagnosa apakah itu kusta atau bukan. Imam yang mampu melihat dan menyatakan. Dan cuman imam yang dibolehkan Tuhan untuk memberikan statement. Jadi imam yang mampu melihat dan merasakan kedalaman penyakit kusta ini.
Di ayat 45 Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik. Harus jelek gitu. Compang-camping bahasa orang Indonesia ya. Rambutnya terurai. Bersiurai. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Serabai yang pernah datang ke kami dan kami katakan kamu sedang tersenyum. Ada yang pernah? Wah, kamu sedang offended. Apa respon pertama yang keluar dari kamu? Enggak, aku enggak apa-apa kok. Aku no father. Enggak apa-apa. Lihat ayat ini. Di ayat 45 ini Tuhan berikan perintah untuk mereka yang dikatakan najis atau dinyatakan kusta, mereka harus katakan najis, najis. Apa yang kita lihat di sini? Pertama adalah orang yang sakit kusta harus terbuka dan menerima. Bahkan juga harus mengaku bahwa dia sedang sakit kusta. Orang tersinggung harus menerima kalau hatinya tidak sehat. Ada amin di sini.
Amin.
Tersinggung dan bahkan terbuka untuk mengaku bahwa dia sedang tersinggung. Saya tahu ini tidak segampang dikatakan. Tetapi ini lebih penting juga. Orang yang sakit kusta ini tidak disuruh bilang, Tuhan gak suruh bilang, kusta, kusta. Nah, yang Tuhan mau mereka katakan adalah, najis, najis. Apa najis itu? Tidak bersih. Tidak kudus. Tuhan menganggap kusta adalah sesuatu yang membuat seorang tidak kudus. Artinya Tuhan juga menganggap ketersinggungan juga tidak kudus. Dan siapapun yang menyimpan ketersinggungan, ia sedang membiarkan dirinya tidak kudus. Semua dari kita selalu menganggap imoralitas seksual adalah tidak kudus. Ya, benar. Dan itu tidak pernah berubah. Dan itu memang tidak kudus. Tetapi kita tidak pernah memperhitungkan bahwa tersinggung jamur di dalam kamu, bakteri yang menjangkit sampai dalam itu, pahit hati terhadap orang lain itu,
ketersinggunganmu terhadap saudaramu itu adalah najis. Satu suruh mereka yang sakit berseru dan teriak, najis, najis. Yang Tuhan mau adalah orang itu atau kamu harus menerima kalau kamu hatimu sakit. Dan hatimu yang sakit itu yang membuat kamu gak kudus. Abah, kau pernah menganggap ketersinggunganmu adalah ketidakkudusan? Mulai hari ini kamu harus. Dan itu hanya itulah yang membuat kamu gak akan mempertahankan lama-lama. Kamu harus lihat sakit hatimu terhadap saudaramu itu yang membuat kamu najis. Ya mungkin sekarang kamu duduk di sini dan berpikir, ah gak apa-apalah Pak Giri, aku najis. Aku tetap mau benci dia. Terlalu sakit, terlalu dalam. Ya memang kusta dalam banget, lebih dari kulit. Tapi mungkin sekarang kalau kamu mau menyimpan tersinggung itu, kalau kamu mau jadi orang yang najis, ya gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau jadi najis terus, ini masalahnya. Kita lihat di Imamat 10.
Imamat 10 ayat 10 sampai 11. Yang sudah di sana katakan najis. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantara Musa. Lihat bahwa di ayat ini, bahwa ini merupakan panggilan untuk imam untuk dapat membedakan mana yang kudus dan tidak. Jadi imam dipanggil untuk membedakan mana yang kudus dan yang tidak kudus. Imam dipanggil untuk mampu melihat mana yang najis dengan yang tidak najis. Karena itu dapat ditentukan oleh imam. Karena Tuhan serius untuk menjaga umatnya dan mengkhususkan umatnya. Itulah kenapa dia memilih para imam untuk dapat memisahkan yang kudus dan yang tidak kudus. Karena Tuhan mau bangsa yang kudus.
Ya. Amin.
Amin. Tuhan mau bangsa yang membawa gambaran kekudusan. Ya. Dan dia gak mau kekudusan itu rusak atau dicemari. Makanya Tuhan memilih dan mengkhususkan para imam ini untuk dapat melihat dan menentukan hal yang kudus dan yang tidak kudus. Ini adalah karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan khusus yang hanya dimiliki oleh para imam. Jadi mereka seperti Mahkamah Konstitusi. Mereka diberi kuasa oleh Tuhan untuk menentukan kenajisan ini. Lebih dalam mari kita lihat di Bilangan 5.
It's not easy to be the priest actually.
Dan ini enggak mudah untuk jadi para imam.
Yes, you need to separate people.
Karena kamu harus memisahkan orang.
And it's not easy for us too.
Dan itu enggak mudah untuk kita juga.
Because we love everyone.
Karena kita mengasihi semua orang.
But God want the holy nation.
Tapi Tuhan mau bangsa yang kudus.
God want holy community.
Tuhan mau komunitas yang kudus.
God desiring holy bride.
Tuhan bride merindukan mempelai yang kudus.
Bilangan 5 dikatakan ini. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang meluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah kau suruh pergi. Supaya mereka juga jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengahnya.
Wow.
Ayat 4, maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat Israel. Bicara tentang najis, Bapak Ibu Saudara, najis, ya. Alkitab berbicara banyak hal tentang hal ini. Tetapi satu hal yang perlu disadari. Coba kita lihat, baca ayat lain lagi di Bilangan 12 ayat 15. Ya, catat aja, saya bacakan di layar juga sudah ada. Jadi dikucilkanlah Miriam ke luar tempat perkemahan itu selama 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kami pakai dua ayat ini saja, dan masih ada beberapa ayat yang lain sebenarnya, untuk memperlihatkan bahwa konsistensi cara Tuhan, ya, konsistensi cara Tuhan untuk sampai mana saya pikir menanggulangi, cara Tuhan menanggulangi yang najis-najis itu. Tuhan menyuruh mereka keluar dari lingkaran kemah, dari area kemah bangsa itu. Seperti halnya yang dikatakan Pedro barusan, Tuhan mau bangsa yang kudus. Ada amin di situ?
Amin.
Jadi yang tidak kudus akan dikeluarkan. Mohon maaf. Ya, mohon maaf ya. Karena kondisi. Tapi pahami, dikeluarkan karena kondisi najis itu. Orang itu harus dikeluarkan dari lingkaran bangsa Israel. Catat baik-baik, bukan karena Israelnya tidak mau menerima. Dan juga bukan Tuhan tidak mau mereka ada di lingkaran. Kondisi orang itu sendiri yang membuat mereka ada di luar lingkaran. Makanya Tuhan bilang, kamu harus kudus karena aku kudus. Mau gak mau kamu tetap harus kudus untuk sama aku. Bukan karena Tuhan gak mau kamu. Saat kamu tersinggung, tinggal di dalam akar pahitmu, you know, kamu ini akan membuat dirimu sendiri ada di luar lingkaran itu. Sekarang bahasa gaulnya circle. Circle persahabatan. Circle kepompong, circle kupu-kupu, circle tri. Ketidakkudusanmu yang membuat kamu harus berada di luar lingkaran. Pahami hal ini. Ketidakkudusannya yang buat dia harus di luar. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa masuk ke lingkaran? Kok sulit sih aku untuk nimbrung gitu? Kok sulit sih aku get along, bahasa Jawanya? Get along sama komunitas gitu. Walaupun kamu anggota komunitas ini, kalau kamu merasa kamu tidak bisa masuk di dalam lingkaran-lingkaran yang ada, bahkan lingkaran besar kita semua, saya mau kasih tahu hari ini, mungkin kamu sedang sakit. Dan sakitmu itu yang membuat kamu najis. Dan najis tidak akan pernah bisa masuk di dalam lingkaran yang kudus. Ya mungkin kamu mau banget untuk masuk. Tapi kalau kamu sakit hati, kondisimu yang buat kamu gak bisa masuk. Coba ngobrol di meja sini, gak bisa masuk. Coba ngobrol di meja sana, kok kayak gak bisa masuk. Sama yang muda, kok gak bisa masuk. Sama yang tua, aduh kok gak bisa masuk. Coba cek deh. Cek kesehatan muda. Jadi kita coba cek kesehatannya. Kamu mungkin kena kusta. Cara ngeceknya gimana? Datang ke imam. Lalu Pedro bilang, kalau kamu najis, kondisimu yang membuat kamu gak bisa masuk lingkaran. Tapi seringnya orang yang sudah sakit hati tidak bisa masuk lingkaran. Di dalam kesakit hatian itu, dia mulai menyalahkan lingkarannya. Menyalahkan komunitasnya. yang mereka, oh kamu di situ tidak peduli sama saya. Menyalahkan bahwa, oh ini gereja apa, tidak punya kasih. Orang Kristen kok gak punya kasih. Seperti Kristen progresif itu. Katanya kalau gak terima agama lain, orang Kristen kok kayak gak punya kasih. Nah, orang Kristen hanya menerima mereka yang kudus. Yesus yang menerima mereka yang kudus. Kamu pikir Musa tidak mengasihi Miriam? Kamu pikir Harun, bahkan Tuhan sendiri tidak mengasihi Miriam? Mereka mengasihi Miriam pasti. Tapi kondisi Miriam yang membuat harus ada di luar kemahnya. Jangan jadi najis. Amin. Tetapi kuduslah karena Tuhan dan komunitasnya kudus. Kami mau bawa kita semua lihat detail sedikit sebentar tentang proses ketersinggungan itu kayak gimana. Kenapa orang dan gimana orang bisa tersinggung. Gitu. Proses orang bisa kena sakit kusta. Sedikit lebih detail. Masih ada waktu?
Masih.
Ini kita kedua tawarik deh. Dua tawarik 26.
Ayat 21.
Semua sudah di sana? Dua tawarik 26 ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari mati. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan perintah atas rakyat negeri. Seberapa banyak yang familiar dengan cerita Usia? Jadi Raja Usia terkenal sebagai raja yang baik. Tapi di satu titik ada hal yang mengubah keadaannya dan bahkan mengubah posisinya di dalam kerajaan. Dia raja yang luar biasa, bertumbuh secara luar biasa. Tetapi dia terjebak di dalam kenajisan. Dia mencoba memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Para imam yang melihat dia waktu itu, yang mengikut dia dari belakang saat dia membawa korban bakaran itu, ukupan itu, mereka menegur dia. Jadi mereka katakan, hai Usia, engkau gak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Ingat dan pahami bahwa hanya imam yang dikuduskan Tuhan dan dilayakkan Tuhan untuk dapat membakar ukupan. Dan itu peraturan. Dan para imam ini telah memberitahukan kepada Usia. Dan mereka menegur dia. Ada 80 imam di situ. Tujuan mereka benar. Mereka menyadari dan membantu Usia untuk melihat peraturan Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi Usia di sini malah jadi marah terhadap mereka. Dan tersinggunglah Usia terhadap para imam ini. Di situ dikatakan bahwa meluaplah amarahnya kepada para imam. Eh, lihat apa yang terjadi setelah itu. Kalian tahu apa yang Tuhan lakukan kepada Usia? Dia langsung kena kusta. Apa masalahnya di sini? Bukankah orang ini dipilih Tuhan? Bukankah orang ini raja? Kenapa hal ini terjadi ke dia? Karena ketersinggungan yang dia miliki terhadap para imam yang dipilih oleh Tuhan. Dia langsung jadi gak kudus karena dia kena kusta. Imam mencoba untuk membawa dia dan mengingatkan dia pada firman dan aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi dia menolak hal itu dan memilih untuk tersinggung dengan para imam. Pertanyaan saya di sini, siapa yang salah di sini? Apakah para imam yang salah? Saya mau tanya kepada setiap orang di tempat ini. Bagaimana dengan koreksi atau masukan yang diberikan? Bagaimana respon kalian? Ingat bahwa mereka mencoba memulihkan kamu dengan perintah yang Tuhan berikan. Mereka mau memulihkan jiwamu dan menyelamatkan jiwamu dengan membawa firman Tuhan di hidupmu. Untuk kamu bisa bebas dari pelanggaran yang menyebabkan kematian dan kenajisan di hidupmu. Apakah kalian menyalahkan para imam ini? Atau kalian tersinggung? Kalian tahu apa yang usia dapatkan? Ngomong-ngomong usia, kena kusta sampai mati. Hati-hati dengan offense, hati-hati dengan ketersinggungan. Kalau kamu gak sembuh dari hal itu bisa dibawa sampai mati. Kalian mau lihat seberapa, siapa sesungguhnya Raja Uzia ini? Bagaimana dia memulai kehidupan? Saya ajak kita kembali lihat di ayat 23, ayat 3 pasal yang sama. Semua sudah di ayat 3. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Tuhan selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Ya, oke, kita lihat hal ini. Ini background dari Raja Uzia. Mungkin kamu merasa benar dan serius dan gak mau punya offense. Kalian mungkin memulai dengan baik dan bertumbuh secara luar biasa. Lihat usia di sini. Raja Uzia. Dia menjadi raja saat berumur 16 tahun. Dan bahkan Alkitab menyebutkan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dia mencari Tuhan sepanjang hidupnya. Dia malah minta Zakaria untuk mengajari dia bagaimana dia bisa hidup dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini sesuatu pelajaran yang baik bagi kita bahwa perlu kita sadari bahwa kalau kita memulai dengan baik, kita juga harus berjuang untuk mengakhiri dengan baik. Kesuksesanmu dalam pertumbuhanmu itu bukan berarti kamu dapat seenaknya menegosiasi standar kebenaran Tuhan. Karena kamu bertumbuh, jangan kompromi dengan kekudusan Tuhan. Karena kamu bertumbuh, jangan kompromi dengan kenajisan. Jangan kita coba berkomitmen dengan ketersinggungan yang dapat membawa kamu jadi enggak kudus dan terpisah dari umat. Lihat bahwa usia dikucilkan, dipisahkan dari umat Tuhan, dipisahkan dari rumah Tuhan. Dia langsung jadi enggak kudus. Apa yang salah dari Raja Uzia di sini?
And this is say something to us as Christian.
Ini harus mengatakan sesuatu kepada kita sebagai Kristen.
Uzia start very well.
Raja Uzia memulai dengan sangat baik.
Even desiring to learning more.
Dan bahkan dia rindukan untuk belajar lebih.
He did what his father did, right things, and also want to do better, like learn.
Dia melakukan apa yang ayahnya lakukan sebaik mungkin dan dia mau belajar lebih lagi untuk dapat melakukan yang lebih baik.
But he dead, he passed away, or he died with the offense.
Tapi dia mati dengan tersinggung.
In verse 18,
di ayat 18,
mereka berdiri depan Uzia dan berkata kepadanya, "Hei Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam
keturunan Harun yang telah dikuduskan dan berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini. Apa yang terjadi di sini? Usia ditegur. Katakan ditegur. Ditegur karena dia melakukan yang salah, melakukan hal yang salah. Seharusnya yang boleh melakukan ini hanyalah imam-imam. Ini penting. Ini tidak hanya tentang aturan bait Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Catat baik-baik. Yang harus dijaga bukan cuma aturan bait Tuhannya. Kalau kita melihat keseluruhan cerita, ini adalah teguran yang diberikan kepada Usia. Kita setuju itu? Nah, masalahnya bukan kesalahan yang dia lakukan yang membuat dia sakit. Bukan kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan, tetapi bagaimana dia meresponi teguran itu. Kita lihat ayat 19. Tapi Usia dengan bokor hukuman di tangannya untuk tidak dibakar, dengan bokor hukuman di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap siapa?
Para imam.
Timbullah penyakit kusta pada dahinya dia di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan. Gimana respon Usia?
Marah.
Dia marah karena ditegur. Dan marahnya ke siapa?
Imam.
Ke imam. Ke imam yang memberi teguran itu. Dan dikatakan seketika itu juga, begitu itu terjadi, saat dia marah, timbullah sakit kusta di dahinya. Seberapa banyak yang pernah ditegur karena salah melakukan sesuatu di tempat ini, ya? Dan responmu terhadap teguran itu akan menentukan apakah kamu akan kena kusta atau enggak. Kamu akan tersinggung dan pahit terhadap pemimpin atau enggak? Pernah ditegur terus dia mati meluap, gitu. Dia meluap kayak mulai mendidih gitu. Dan saat kamu pilih untuk marah dan jadi amarah, detik itu juga sebenarnya pemimpin bisa lihat di dahimu mulai ada sakit hati.
Amen.
Kamu akan tersinggung dengan orang itu. Bedakan antara kamu melakukan kesalahan dengan meresponi teguran dengan hati yang gak benar. Kita tahu di satu titik semua kita akan melakukan kesalahan. Setuju?
Ya.
Dan Tuhan baik banget. Saking baiknya dia meletakkan pemimpin yang bisa kasih tahu kalau yang kita lakukan itu salah. Untuk menegur dan mengarahkan. Tapi ya, tetapi kalau kita tidak menerima teguran itu dengan bentuk kemarahan yang adalah sebenarnya berdasar dari ketidakpercayaan terhadap teguran itu. Enggak kok yang aku lakukan benar. Enggak kok aku tahu ini semua. Enggak kok aku tahu apa yang benar. Kamu enggak punya pengalaman. Enggak tahu kamu lebih muda dari aku. Ketidakpercayaan akan teguran itu yang membuat kamu sakit. Kamu kusta, kamu tersinggung, dan bahayanya adalah kamu najis. Dan mulai dari detik itu juga kamu gak akan bisa masuk lingkaran. Kamu mulai kayak berjarak sama orang lain, gak pernah masuk, gak bisa connect, rasanya sendiri, mau menyendiri, sendiri lama-lama jatuh ke jurang. Tidak tahu apa-apa dan membuat kesalahan itu oke. Kita bilang innocent mistake-nya. Tapi kalau membuat kesalahan dan marah, kusta akan mulai muncul di kepalamu. Di wajahmu itu kelihatan, jujur aja. Jujur aja. Saya jujur banget. Sering kalau saya ngomong sesuatu terus, di mukanya bisa kelihatan kalau mulai ada offense. Siapa yang pernah melalui proses ini?
Saya.
Kita mau lakukan apa yang baik, terus kita salah, ya kan? Terus waktu kita ditegur, yang membuat kita kusta bukan salahnya, Catat baik-baik. Jadi kalau kalian membuat salah itu oke. Yang membuat kita punya kusta, yang membuat kita tersinggung adalah marah terhadap teguran. Tapi kabar baiknya adalah kusta ini bisa sembuh, Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya adalah tersinggung bisa sembuh. Kepahitan bisa sembuh. Kita lihat ke Matius 8.
Matius 8 ayat 2, semua sudah di sana. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya rasa semua familiar dengan cerita di sini. Bahwa ada seorang penderita kusta yang datang menghampiri Yesus. Nah, ingat bahwa dia hampir saja melanggar persyaratan hukum di dalam perjanjian lama. Karena dia harus menjaga jarak dari orang yang tidak terinfeksi. Dan berteriak, najis! Untuk memperingatkan orang-orang agar menjauhinya. Dia telah menyatakan imannya dan sadari bahwa Yesus memiliki kuasa untuk membuat dia tahir jika Yesus menghendaki. Lihat bahwa ini keputusan yang besar yang dia ambil. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus mampu berkuasa memulihkan dia. Nah, ingat bahwa mereka dikucilkan. Mereka di luar dan bahkan tidak boleh berkontak fisik dengan orang-orang. Dan ini suatu keputusan besar untuk datang ke Yesus saat itu. Dia seharusnya jauh dari keramaian ini. Itulah kenapa saya bilang bahwa itu keputusan yang besar. Langkah yang besar karena dia tahu kondisinya. Tapi ada kerinduan untuk pulih. Karena dia menyadari kondisinya terpisah dan dikucilkan dari orang-orang. Gak peduli apapun yang terjadi, dia mengambil langkah yang besar untuk pulih. Dia menyadari bahwa Yesus, dia menyadari kondisinya dan melihat Yesus dan datang pada Yesus. Lihat apa dikatakan ayat ini. Dia sujud menyembah dan berkata, jika Tuhan mau, tahirkan aku. Kami temukan hal yang mendalam bagaimana Markus menggambarkan sikap hati dari orang yang sakit kusta. Lihat di Markus 1 ayat 40, saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, dapat engkau dapat mentahirkan aku. Ya, bahwa kita jujuran aja di sini bahwa ketika kita mengetahui kondisi hati kita, ketika kita mengetahui kondisi kenajisan kita, dan kita merasa bahwa kita sudah terpisah dari lingkaran itu dan gak bisa berkoneksi dengan tubuh yang lain, menyadari kondisi kita dan memiliki kerinduan untuk datang dan dipulihkan oleh Tuhan, itulah hal yang penting. Orang yang sakit kusta ini menyadari bahwa kalau dia gak kudus dan dia terpisah, tapi dia melihat harapan dari Yesus yang mampu memulihkan kondisinya. Dia datang merendahkan diri dan berlutut di hadapan Yesus dan memohon. Sagi, ini awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Kalau kamu ketahui bahwa kamu sakit saat-saat ini, menyadari bahwa kondisimu gak kudus, dan mungkin kamu sudah cukup lama keluar dan terpisah dari tubuhnya. Lihat orang yang sakit kusta ini. Dia gak tinggal menjauh dari orang-orang. Dia gak tinggal menjauh dari Tuhan. Tapi dia datang mendekat, memohon untuk Yesus dapat pulihkan dia. Dia jatuh berlutut dan berseru, Tuhan, Jika Tuhan mau pulihkan aku, tahirkan aku. Change me, Lord. I'm a wicked. Aku gak kudus. Dan aku terpisah dari tubuh ini saat ini. Aku merasa bahwa aku gak dimiliki lagi oleh tubuh ini. Apakah setiap orang punya hati seperti ini? Teriak, Lord, change me. Make me holy again. Bersihkan aku dan pulihkan aku. Masalahnya loh, terkadang kita sakit, kita sadari kondisi kita. Saking sakitnya kita gak mau pertolongan. Hei, jangan jadi sombong. Sadari dan lihat bahwa kamu butuh pertolongan. Teriak dan minta bantuan. Minta pertolongan. Pahami bahwa aku gak punya malu untuk minta pertolongan dari tangan Tuhan yang berkuasa membawa perubahan dalam kehidupan. Sadari bahwa kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan itu. Tuhan rindu lihat hati dan sikap seperti orang kusta ini. Lebih baik saya menyadari kondisi ketidakkudusan saya berlutut dan berseru, change me, Lord. I'm a wicked person. Dan saya gak akan pernah malu untuk menyadari kondisi saya, di mana saya butuh tangan Tuhan dan mujizat Tuhan untuk dapat bawa pemulihan dalam hidup saya. Saya maka malahan akan lebih malu kalau saya menyadari saya terpisah dan tinggal di dalam kebusukan dan gak bergerak datang sama sekali untuk berseru ke Tuhan. Itu jauh lebih malu dari hal itu. Ingat, saat kamu berseru di momen itu juga, Tuhan gak jauh dari kamu. Lihat pasal 8 ayat 3, Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Ingat bahwa di momen kamu berseru ke Tuhan, di momen kamu berseru kepada Tuhan di dalam kehancuranmu setelah kamu menyadari kondisimu, setelah kamu menyadari ketidakkudusanmu, setelah kamu menyadari bahwa ada penyakit yang membuat aku terpisah dari tubuh ini, kalau kamu berseru, kamu akan merasakan tangan Tuhan saat itu juga. Ini awal dari pemulihan. Seberapa banyak orang yang rindu untuk tangan Tuhan terulur atas kondisinya saat itu dan memulihkan dia. Seberapa banyak yang rindu.
Amen. The first thing that needs to be done is desiring the healing.
Jadi hal pertama yang perlu diketahui bahwa rindu untuk disembuhkan atau dipulihkan oleh Tuhan.
I've been knowing this scripture since like long time ago.
Saya sudah melihat ayat ini sejak lama.
And it's so encouraged to see that Jesus also willing to heal.
Dan sangat menguatkan juga karena melihat bahwa Yesus mau memulihkan.
I never really look at it. The leper really wanted.
Kita juga bisa melihat bahwa orang yang kena penyakit kusta ini betul-betul merindukan.
It's a begging, you know, even kneel down and then say,
dia meminta dan berseru ke Tuhan dan berlutut bahkan.
And if you want healing, God heal you.
Kalau kamu mau kesembuhan dan dipulihkan, Tuhan akan pulihkan kamu.
How often we sick but we don't want to be healed?
Seberapa banyak kita mencari tetapi kita enggak mau dipulihkan.
It's good to be perseverance in the sickness.
Itu lebih baik untuk
it's good also to be perseverance in the sickness.
Tapi itu baik juga untuk berjuang di dalam kesakitan.
But not this one.
Tapi bukan penyakit yang ini.
The sickness need to be healed.
Tapi penyakit ini butuh untuk pulih
immediately.
segera mungkin.
Even in our minimum oath,
di bahkan di dalam
dan keep it until the sun down.
Ya, jangan di dalam card kita, komitmen kita, kita nggak biarkan itu sampai matahari terbenam.
Amen.
Amen. Amen.
You want to heal?
Kalian mau pulih.
But also note that this should be daily practice.
Ini harus menjadi praktek harian.
The desire to be healed is not just today.
Jadi kerinduan untuk dipulihkan itu bukan hanya hari ini.
Because honestly, we will offend you.
Dan sejujurnya kita akan tersinggung.
Probably now you offend.
Ya mungkin sekarang kalian tersinggung. Hari ini kalian udah tersinggung.
But desire healing.
Tapi rindukan.
The second stuff, the second of, about healing. Kita ke Lukas 17. Saya harap firman kali ini tidak terlalu keras.
Ayat 13 sampai 14, Lukas 17 ayat 13 sampai 14.
Tetapi saya harap Bapak Ibu Saudara kita semua berubah mulai hari ini.
Ayat 13 dikatakan dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang ke mereka dan kata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Imam. Dan sementara mereka berjalan, mereka menjadi tahir. Ya. Ada nih orang-orang kusta datang ke Yesus. Yang kusta hari ini kita mau datang ke Yesus. Mereka berseru dan ingin sembuh. Mereka punya kerinduan untuk pulih. Jadi makanya saya cek semua pengen pulih enggak? Dan Yesus katakan, siapapun yang mau pulih, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka berjalan, mereka jadi tahir. Kita katakan, apa ini? Apakah imam bisa menyembuhkan? No, nggak bisa. Yang sedang Yesus lakukan adalah menyuruh mereka melakukan perintah Tuhan. Di Imamat 14:2 salah satu yang kita baca tadi katakan mereka harus pergi ke imam untuk cek. Nah, kalau sembuh mereka bisa kembali ke bangsa itu. Lihat ini, sembari mereka berjalan, Alkitab katakan sementara mereka sedang berjalan, sementara mereka sedang menjalani firman Tuhan, hukum Tuhan itu, mereka sembuh. Saya punya pertanyaan, kira-kira apa yang membuat kita ini kudus? Taat. Dan di permulaan tadi kami juga katakan tidak percaya menghasilkan hukuman yang adalah kusta ini. Ketidakpercayaanmu terhadap direksi Tuhan, ketidakpercayaanmu terhadap hukum Tuhan, ketidakpercayaanmu dengan cara Tuhan akan buat kamu tersinggung ke dalam hatimu dan pahit dan kusta itu terjangkit. Dan kamu jadi najis. Dan yang perlu dilakukan seseorang yang mau sembuh, ada yang mau sembuh di tempat ini? Yeah. Hanyalah kembali percaya sama firman dan perintah Tuhan. Terserah mau itu dikatakan lewat siapa aja. Pemimpinmu khususnya. Dan saat kamu mulai berjalan di dalam perintah itu, untuk melakukan perintah itu, lucunya gini, perintah Yesus adalah untuk melakukan perintah. Perintah Tuhan untuk melakukan hukum. Bisa ngerti bedanya itu? Bedanya perintah Tuhan untuk melakukan hukum. Itu bedanya antara perintah sama hukum. Dan waktu kamu mulai berjalan melangkah di dalam kepercayaanmu, kamu jalani karena kamu percaya, ya, kamu akan sembuh. Sadari ini, Alkitab katakan bukan sembuh, tapi tahir. Tahir bukan sembuh aja. Tahir adalah sembuh dan bersih. Tahir adalah sembuh dan suci lagi. Saat kamu bertobat dari ketidakpercayaanmu dan mulai melangkah di dalam hukum Tuhan lagi, perintah Tuhan lagi, dan percaya sepenuhnya, kamu akan kudus. Ada amin di situ.
Amin.
Ketidaktaatan membawa kekustaan. Enggak ada kekustaan. Tetapi ketaatan membawa kekudusan.
Amin.
Satu hal lagi, yes, memang imam, pemimpin komunitas tidak bisa menyembuhkan sakit hati, luka hati. Tetapi begitu kamu memutuskan untuk berjalan ke imam, berjalan ke dalam keterbukaan kepada pemimpin, kamu sedang di dalam path kesembuhan itu. Begitu kamu memutuskan, ya aku gak sehat, aku harus ketemu akhirnya Pak Brand, kamu sedang di dalam jalan kesembuhan itu. Kami jelas tidak suka menaruh siapapun di luar camp, di luar lingkaran komunitas ini.
Saya panggil Benji, can you help?
Kami mau semua kita bisa erat dan dekat antara satu dengan yang lain. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri, kita masih sering bermain dengan kekustaan ini. Kita masih sering bermain dengan ketersinggungan karena kita melihat ketersinggungannya tidak benar. Kita kurang benar melihat tersinggungnya. Kita lihat tersinggungnya kayak sesuatu yang gak apa-apa. Kita lihat tersinggungnya kayak sesuatu yang kita bahkan mau pelihara. Mungkin kasih makan. Kayak kasih makan burung puyuh atau kasih makan apa. Kita menikmati kondisi najis yang disebabkan oleh sakit hati itu. Bahkan kita kadang menikmati kesendirian kita di luar lingkaran. Bahkan saya selalu ngecek, kalau saya mulai punya keinginan untuk menyendiri, saya sakit. Karena Kristen yang sehat tidak pernah mau sendiri. When you start desiring to be alone, you sick. Jangan menikmati tersinggung itu lagi. Jangan tersinggung atas teguran yang diberikan kepada kita. Saya tahu betul rasanya sakit. Saya tahu betul rasanya enggak terima. Saya tahu rasanya seperti mau membela bahwa apa yang lebih kamu percaya dan kamu lakukan itu yang paling benar. Tapi kita harus memilih untuk tahir daripada sakit. Kita lebih jangan lebih memilih sakit daripada disucikan. Ingat hal ini. Taat membawa kekudusan. Jadi mulai saat ini marilah kita berubah. Siapa yang mau lebih percaya lagi? Mari bangkit berdiri.